Bolangiz bilan birga o'ynang. Biz oldingi ma'ruzamizda bolaning rivojlanishi, shaxsiyatini shakllantirishda birinchi o'rinda mehr turadi dedik. Ikkinchi o'rinda o'yin turadi dedik. Shuning uchun o'yinga ko'proq vaqt ajratmoqchimiz. Bugungi ma'ruzamizni o'yinga bag'ishlangan oldingi mashg'ulotimizning davomi deb bilgaysiz. Biroz o'yinchoqlarga to'xtalamiz. Bolangiz o'zidagi o'yinchoqlardan zerikib qoladi. Yangi o'yinchoq olib bering deb yig'lashi mumkin, xarxasha qilishi mumkin. Nima qilish kerak shunday vaziyatda? Buning uchun bola o'yinchoqlaridan zerikmasligi uchun ularni sog'inishi kerak. Shuning uchun bolalaringizning o'yinchoqlari juda ko'p. Bu o'yinchoqlarni ikkiga bo'ling. Bir qismini o'ynaganini bering, ikkinchi qismini bolangizni ko'zi tushmaydigan joyga yashirib qo'ying. Oradan 3 oy o'tsin, 5 oy o'tsin. Undan keyin bolangizga chiqarib bering o'ynagan. O'zining o'yinchoqlarini, qadrdon do'stlarini uzoq vaqt ko'rmagan bolangiz xuddi yangi o'yinchoq olgandek xursand bo'ladi va ularni qiziqish bilan o'ynay boshlaydi. Oldin o'ynagan o'yinchoqlarini ham ko'zdan pana joyga yashirib qo'ying va yana 2 oy, 3 oy, 4 oydan keyin qaytarib chiqaring. Shunda bola o'yinchoqlarini sog'inadi va zerikmay o'ynaydi. Bolalar bilan o'yinlarni tashkil qilishda shu narsaga e'tibor berish kerakki, bolalar uchun o'yin uchun eng yaxshi sherik ota-onadir. Shuning uchun ota-ona bolasi bilan birga o'ynashi kerak. Va bolasi bilan birga o'ynagan paytda o'zlarini xuddi bolasining tengdoshidek, do'stidek, sherigidek, guruhdoshidek tutish kerak. Ular buyruq beruvchi, farmonbardor bo'lishlari kerak emas. Vaqti kelganida bola bilan kurashga tushish, bellashish ham o'yin hisoblanadi. Bola bilan birga o'ynash ota-onaning o'zlari uchun ham foydali. Ular bolaning qiziqishlari, iqtidori, fe'l-atvori, xarakteri, istaklari haqida ko'proq narsani bilib olishadi. Bola tarbiyasida keyinchalik shu jihatlarni hisobga olib foydalanilishadi. Chunki bola o'yinga berilib ketadi va o'zini qanday bo'lsa shunday namoyish qiladi. Bola bilan birga o'ynashning ota-onaga foydali tomonlaridan yana biri shuki, o'yin umr bo'yi davom etadigan muloqot kanallarini ochadi. Bu nima degani? Umr bo'yi davom etadigan muloqot kanallari. Bu ilmiy tushuncha. Hurmatli ota-onalarimizga buni soddaroq tushuntirishga harakat qilib ko'ramiz. Umr bo'yi davom etadigan muloqot kanallari. Demak, odam bir umr doim qiladigan amallari bor. Bir kishini ko'rsa salomlashadi, tanishadi. Yo'ldan adashib qolgan bo'lsa, so'raydi yo'lni. Kimlar bilandir telefonda gaplashadi, kimlar bilandir hayotda muzokaralar olib boradi, kimlar bilandir shartnomalar tuzadi. Kimdir xafa bo'lgan bo'lsa, uni ko'ngilini olishga harakat qiladi. Mana shular hayotiy muloqot kanallariga kiradi. Shu tariqa ota-ona farzandi bilan birga bo'lishdan, bola ota-onasi bilan vaqt o'tkazishdan xursand bo'lish kerak. Demak, Hurmatli ota-onalar, bolalar bilan o'ynayotganlarida bolaning aytayotgan gaplariga, so'zlariga, hatto harakatlariga, yuz qarashlariga, ko'z qarashlariga, yuz ifodalariga diqqat bilan qarab borishlari kerak. Chunki bola o'yinda o'zini qanday tutsa, keyinchalik hayotda ham shunday tutishi mumkin. Tasavvur qiling, bolangiz siz bilan o'ynamoqchi. Ana shunda eng yomon javob siz tomoningizdan berilishi mumkin bo'lgan. Bu ishim bor, o'zing o'yna yoki televizor tomosha qil deyishdir. Bu javob bolada juda noxush hislarni uyg'otadi. Ana undan keyin bola xafa bo'ladi va chiqib siz xohlamagan, kutilmagan, o'zi ham xohlamagan noxush ishlarni qilishi mumkin. O'yin bolalar uchun ijod jarayoni. Bola bir harakatni qayta takrorlamasdan yangi shakllarni o'ylab topadi. Shuning uchun bola adashsa, xato qilsa, yiqilsa, bolani jerkib urushmasligimiz kerak. Agar shunday qilaversak, boladagi ijodkorlik yo'qoladi. U qotib qoladi. Biz nima desak shuni qiladigan, qotib qoladigan, o'zining fikri yo'q bir bolaga aylanib boraveradi. Bu esa juda yomon. Biz ota-onalar bilan uchrashib, suhbatlashib bir fikrga amin bo'ldikki, ota-onalarning ko'pchiligi bola maktabga borguncha o'ynashi mumkin deb hisoblashadi. Shuning uchun ham ularni istirohat bog'iga, ko'chaga, maydonchalarga olib chiqib o'ynatishadi, birga o'ynashadi. Bola maktabga qatnay boshlagach, ota-onaning fikri o'zgarib qoladi. Endi o'yin bolani chalg'itadi, charchatadi degan o'yda bolasiga o'yin o'ynagandan ko'ra darsingni qil deb tanbeh berishadi. O'yin befoyda, o'qish foydali degan noto'g'ri xulosaga kelishadi. Demak, maktabga boradigan bola o'ynamasligi kerak degan fikr juda noto'g'ri va noo'rindir. Chunki bola o'yin orqali hayotni o'zini taniydi. O'yin orqali hayotga tayyorgarlik ko'radi. Yashashga mashq qiladi. O'yinlar bolaning harakatlarini tartibga soladi. To'g'ri harakat qilishga, o'zini boshqarishga o'rgatadi. Aqliy, jismoniy, ruhiy rivojlanishiga yordam beradi. Buni ustiga fantaziyasini boyitadi va yaratuvchilik iqtidorini oshiradi. Bu degani, bolangiz qancha ko'p o'ynasa, shunchalik unda ijodkorlik rivojlanadi. Kreativlik rivojlanadi deganidir.